Një në pesë australian ka përjetuar racizëm gjatë 12 muajve të fundit. Këtë tregon anketa më e madhe ndonjëherë e kryer mbi racizmin dhe paragjykimet në Australi. Sondazhi është bërë me kërkesë të SBS dhe Western Sydney University. Anketa tregon se islamofobia është në rritje. Kurse, kurëmtuesit e anketës thonë se nëse nuk ndërmarrim asgjë për të ndaluar diskriminimin, rrezikojmë të gjejmë veten pranë një fatkeqësie kombëtare. SBS javën e kaluar filloi me transmetimin e dokumentarit Face Up to Racism. Janë një shkputje nga regjistrimet e bëra në rrugët e Melbourne dhe Sydney. Abuzimi racor dhe përballja me të. Ndjekim një shkputje nga dokumentari.
Have you ever been in a refugee camp? Like Nauru and stuff?
Excuse me? Are you bullying this girl?
No, I'm just asking questions.
You are asking absolutely outrageous questions. If you're Australian, I am disgusted.
Një shembull tipik i abuzimit racor dhe përballja një australiane e ndaj komenteve abuzuese. Ajo nuk pranon të lejojë që ndonjësh të abuzohet duke u diskriminuar për shkak të racës, ngjyrës së lëkurës apo vendit të origjinës. Televizioni SBS bëri gjërime të fshehta. Ka vënë disa aktorë në pozitë palakmuar për të parë se si kalimtarët e rasit reagojnë ndaj komenteve raciste në rrugë. Në këtë rast një femër aktore është veshur me ferexhe. Të ndjekim si sjell përballet me një person në rrugë i cili nuk ka mendim aq pozitiv për ferexhen.
You're in our country, we help save you from where you came from, where you've been persecuted, and you wear things like that.
What should I do then?
Ju jeni në vendin tonë, ne ndihmuam t'ju shpëtojmë nga ku ju keni ardhur, nga ku ju keni qenë të përndjekur dhe ju vishni gjëra të tilla si kjo. Gruaja thot, çfarë duhet të bëj unë atëherë, buri thot. E prapë se nuk vishën e si australianet tjera. Është kjo një shkëputje nga dokumentaria është Australia raciste, që filloi të transmetohet javën e kaluar më 25 shkurt dhe do vazhdon edhe këtë javë më 5 mars në kuadër të javës kundër racizmit në SBS, pra nga 26 shkurti deri më 5 mars. Profesor Kevin Dunn është nga Western Sydney University. Ai udhëhoqi anketën, sondazhin ku morën pjesë mbi 6000 vete. Anketa shqyrtoi çështje duke përfshirë qëndrimet ndaj dallimeve kulturore, tolerancën e grupeve të veçanta dhe hierarkinë racore. Ai thot:
If you're an Aboriginal Australian, half of the respondents, 50% of Aboriginal Australians would tell us that they've experienced racism.
Nëse ju jeni një indigen australian, në anketën tonë gjysma të anketuarve 50% e indigenve thonë se kanë përjetuar racizëm në arsim duke kërkuar punë ose edhe në vende pune. Kjo është 2% përqindjes në krahasim me jo indigenët që u anketuan. Por kur kemi të bëjmë me muslimanët në Australi dhe përvojën e tyre me racizëm, përqindja e abuzimit racor është edhe më e lartë. Profesor Kevin Dunn thot:
60% of Australian Muslims in the survey told us that they experienced racism.
60% e muslimanëve australianë të anketuar thanë se ata janë përballur me racizmin në shkollë e edhe gjatë intervistave për punë. Profesor Dunn thotë se rritja e racizmit gjatë 10 viteve të fundit tashmë është një çështje politike dhe ka nevojë për vëmendje urgjente.
On the basis of this data and other data, we are facing almost a national calamity in terms of.
Në bazë të këtyre të dhënave dhe të dhënave të tjera që kemi, pothuajse jemi pranë një fatkeqësie kombëtare në drejtim të asaj që quhet islamofobi. A dini se 60% e njerëzve në sondazh thanë se do të jenë të shqetësuar nëse një nga të afërmit e tyre do martohet me dikë që ka prejardhje muslimane. Ky është një nivel shumë i lartë i shprehjes së shqetësimit ndaj këtij grupi. Profesor Dunn thotë se ky studim mbi racizmin hedh dritë mbi çështjet që meritojnë vëmendje.
Some of the hopeful findings in our survey are that 80% of Australians see cultural diversity as a really positive thing.
Disa nga gjetjet shpresëdhënse në anketën tonë janë se 80% australianëve shohin diversitetin kulturor si një gjë pozitive. Po ashtu një përqindje një 80% pranojnë se në Australi kemi një problem me racizmin. Dhe njëjta përqindje thotë se diçka duhet bërë për të luftuar racizmin. Pra ka një mbështetje të fuqishme publike për veprim kundër racizmit. Racizmi, i cili është shpëndar padrejtisht në të gjitha grupet etnike në vendin tonë, thot profesor Kevin Dunn.
Have you ever been in a refugee camp? Like Nauru and stuff.
Excuse me? Are you bullying this girl?
No, I'm just asking.
Java kundë racizmit në SBS. Dokumentari Face Up Racism të djelen më 5 mars me fillim në ora 8:30 të mbrëmjes. Ray Martin pyet, a është Australia raciste?
From where you came from, where you've been persecuted, and you wear things like that.
What should I do then?
Well, why don't you dress like other Australians?